สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะเดี๋ยวดูหน้าก่อนคุ้นๆหน้ากันเยอะเหมือนกันก็ของแม่นะคะจริงๆพวกเราก็ฟังกันมาบางส่วนฟังมาเยอะแล้วเห็นได้ว่าบางส่วนก็ยังมีใหม่มาบ้างอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นตามสไตล์แม่แล้วก็ขอย่อๆหลักปฏิบัติของให้พวกเราก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักปฏิบัติเนี่ยที่สำคัญที่สุดพวกเราต้องแม่นไว้นะจับหลักให้ดีว่าเราภาวนาไปเพื่ออะไรเป้าหมายหลักของเราคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นแม่ก็จะต้องย้ำกับพวกเราทุกคนนะนะทุกครั้งที่มาสอนนะคะพระเจ้าเนี่ยท่านค้นพบวิปัสสนากรรมฐานนะคะเป็นหลักเลยนะตัวสมถกรรมฐานเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะคะหลักของสมถกรรมฐานเนี่ยจิตที่ไม่ดีทำให้ดีไม่สุขทำให้สุขไม่สงบทำให้สงบนะหลักของมันเนี่ยก็วิธีทำก็คือให้จิตเนี่ยเคล้าอยู่อารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องสบายๆนะคะจิตก็จะมีความสุขมีความสงบนะอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่พวกเราควรจะรู้ไว้นะคะตัวสมถกรรมฐานเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่2ชนิดนะคะชนิดที่1เนี่ยเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานนะอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยมาจากคําว่าอารมณ์อารมณ์เนี่ยหมายถึงว่าตัวฌานเนี่ยนะเกิดจากการที่ใจเนี่ยมันแนบอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วจิตก็มีความสุขมีความสงบเนี่ยลงมาฤาษีชีพัยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทำฌานได้นะคะงั้นตัวสมถกรรมฐานเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะสมถกรรมฐานอีกอย่างนึงเนี่ยเรียกว่าลัคนูปนิชฌานลัคนูมาจากคำว่าลักษณะเนี่ยหมายถึงว่าฌานตัวนี้นะเกิดจากการที่จิตมีสมาธิแล้วเห็นลักษณะของอารมณ์นะตัวสมถกรรมฐาน2ตัวนี้พวกเราควรจะรู้ไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นแล้วก็ต้องทำให้เป็นแล้วเข้าใจว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะคะตัวลัคนูปนิชฌานตัวนี้นะส่วนใหญ่เวลาหลวงพ่อสอนพวกเราทำในรูปแบบนะคะส่วนใหญ่ก็จะสอนทำตัวนี้แหละนะคือการที่ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ทันสภาวะนะคะเห็นสภาวะซ้ำๆไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะเริ่มจำสภาวะที่เราเห็นบ่อยๆได้อย่างเช่นการหลงไปคิดถ้าเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยตัวจิตเองเนี่ยเขาจะเริ่มจำสภาวะที่หลงคิดได้พอเราซ้อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในระหว่างวันถ้าเราเผลอหรือขาดสติไปหลงไปคิดเนี่ยนะสติจะเกิดเองถ้าหากว่าเขาจำสภาวะที่หลงคิดได้นะคะตัวที่หลวงพ่อให้ทำในรูปแบบนะอย่างเช่นแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบทุกวันแบ่งเวลาไว้เนี่ยหากรรมฐานสักตัวหนึ่งที่เราชอบแล้วเราก็ซ้อมทำกรรมฐานไปเห็นจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของการทำตัวลัคนูปนิชฌานนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารู้ทันสภาวะเนี่ยแล้วจิตเกิดจำสภาวะตัวนั้นได้สติเกิดขึ้นมาอัตโนมัตินะคะตอนที่เกิดสติอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยจิตตอนนั้นเนี่ยจะมีความตั้งมั่นอยู่แวบหนึ่งนะคะแล้วหลวงพ่อก็จะบอกว่าตัวนี้มันคือตัวคณิกาสมาธินะคะอย่างเราทำกรรมฐานไปอย่างเช่นพุทโธหรือรู้กายเห็นร่างกายหายใจหรือพุทโธหรือบริกรรมคำอื่นก็ได้อย่างเงี้ยแล้วจิตอะไรไปคิดรู้ทันจิตอะไรไปคิดรู้ทันที่จริงแล้วตัวนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นที่ทำให้ฝึกให้เรามีสติขณะที่มีสติมีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาแวบหนึ่งหลังจากนั้นสติกับใจที่ตั้งมั่นตัวนี้ก็ดับไปนะแล้วมันก็เผลอรอบใหม่ทำกรรมฐานต่อจิตหนีไปรู้ทันอีกจิตหนีไปรู้ทันอีกอย่างทำในรูปแบบเนี่ยมันคือการฝึกให้เรามีสติการที่เรามีสติเนี่ยนะเราก็จะได้ของแถมอีกตัวนึงก็คือมีคณิกะสมาธิทีละขณะที่รวมกันนะสุดท้ายมันรวมเป็นพลังของจิตที่เป็นสมาธิที่มีความตั้งมั่นนะใจเนี่ยมันมีความตั้งมั่นของมันเองมันเป็นตัวที่รู้สึกเป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเห็นกายเห็นใจทำงานนะคะลักษณะของสมาธิอันเนี้ย ที่เรียกว่าตัวลักขณูปนิชฌานนะคะตัวนี้เป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นเป็นหลักเลยที่พวกเราจะเอาไว้ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานที่แม่แยกสองอย่างนี้ให้เห็นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมถกรรมฐานทั้งสองตัวเนี้ยนะเราควรนำให้เป็นทั้งสองตัวนะถ้าจะทำเดินปัญญาเราก็ต้องใช้ลักขณูปนิชฌานเช่นทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งจิตหนีจิตเคลื่อนแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ได้สติได้ใจตั้งมั่นไว้ใช้เดินปัญญาส่วนตัวอารามณูปนิชฌานเนี่ยจิตเนี่ยเขาอยู่กับอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องเช่นสมมติจิตเขาอยู่พุทโธเขากับลมหายใจหรือรู้ร่างกายและใจเนี่ยเขาแนบไปกับอารมณ์นะคะตัวเนี้ยมันจะเป็นสมถกรรมฐานที่เอาไว้ใช้พักผ่อนนะคะพักผ่อนทำให้จิตเนี่ยมีความสุขมีกำลังขึ้นมาเวลาที่เราภาวนาเนี่ยบางทีเราก็ขึ้นลงระหว่างสมถะทั้งสองชนิดนี้นะคะอย่างเช่นขณะที่เราทำในรูปแบบเนี่ยอย่างเช่นเราสมมติเราบริกรรมไปเรื่อยๆนะคะช่วงแรกเรายังฟุ้งซ่านอยู่เรายังไม่ต้องพยายามทำให้จิตสงบบริกรรมไปเรื่อยๆจิตนี้ไปคิดรู้ทันไม่ปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆนะคะจิตนี้อีกรู้อีกจิตนี้อีกรู้อีกทำไปสักช่วงนึงเนี่ยจิตจะเริ่มสงบลงนะคะแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆอันนี้ช่วงที่เราเห็นจิตเคลื่อนจิตหนีจิตทำงานต่างๆเนี่ยเราใช้เราขณะนี้เป็นการเดินปัญญาอยู่คือเห็นสภาวะในกายในใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคือเห็นไตรลักษณ์ของเขาทีนี้พอทำไปสักช่วงนึงเนี่ยจิตเนี่ยสงบลงแล้วถ้าใจเขาเนี่ยเข้าไปแนบกับคำบริกรรมหรือใจเขาอยู่คำบริกรรมอย่างมีความสุขตอนนี้พอใจเขาแนบลงมากับคำบริกรรมขณะนี้ตอนนี้เป็นสมถกรรมฐานที่เป็นอารามณูปนิชฌานนะคะจิตได้พักผ่อนเราไม่ห้ามนะคะทั้งสองอย่างเนี้ยทำได้ทั้งสองอย่างเนี้ยจะเป็นตัวสมถกรรมฐานที่ไม่ใช่มิจฉาสมาธินะคะมิจฉาสมาธิเนี่ยจะเกิดจากสมถะที่เราเพ่งจ้องกดข่มเข้าไว้จิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสมาธิที่ผิดแต่ถ้าสมาธิที่ถูกมันจะสบายอย่างเช่นถ้าเขากับพุทโธก็จะเขาแบบสบายๆนะคะจิตเนี่ยเขาอยู่แบบสมมติพุทโธใจเขาอยู่พุทโธสบายๆแนบอยู่กับตัวนี้นะจิตจะได้พักผ่อนนะคะแต่ถ้าพุทโธจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวลักขณูปนิชฌานมีสมาธิเล็กๆเกิดทีละขณะนะเป็นความตั้งมั่นของจิตสมาธิสองตัวนี้ต่างกันนะแต่ว่ามีประโยชน์ทั้งคู่นะใครทำสมถะได้นะคะที่เป็นอารามณูปนิชฌานก็ทำมันทุกวันนะฝึกไว้เป็นช่วงหนึ่งเพราะว่าคนเมืองเนี่ยข้ออ่อนของคนเมืองก็คือขาดสมาธิถ้าเราทำสมถะที่เป็นอารามณูปนิชฌานได้นะก็ให้ทำไปทุกวันนะคะแต่ถ้าคนไหนทำไม่ได้เราก็ต้องเดินแบบใช้ตัวลักขณูปนิชฌานนะคะคือทำกรรมฐานไปจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ทำไปอย่างนี้จริงๆกำลังสมาธิตัวนี้พอสำหรับการเดินปัญญาแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความสุขสบายเหมือนกับคนที่ทำตัวอารามณูปนิชฌานได้นะคะนี่แยกสองส่วนออกไปให้เห็นนะคะว่าตัวสมถะที่พวกเราควรรู้จักเนี่ยมีสองตัวเนี้ยที่คนที่ทำได้นะไม่ผิดแต่ถ้าทำแล้วเพ่งจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อต้องรู้แล้วนะผิดแน่นอนไม่ว่าจะทำสมถะหรือจะทำวิปัสสนาผิดทั้งหมดนะจิตที่ทำสมถะจิตที่ทำวิปัสสนาต้องเป็นจิตที่สบายนะปลอดโปร่งนะทีนี้พูดถึงสมถะมาแล้วนะเรามาพูดถึงตัววิปัสสนาตัววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นหลักที่พระเจ้าท่านค้นพบเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะเราต้องเข้าใจนะเรามาภาวนาอย่างตอนเนี้ยเรามาเข้าคอร์สเรามาภาวนาอยู่เนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาความสุขความสงบชั่วคราวแน่ๆนะเราพอมาภาวนากันมาเข้าคอร์สกันเนี่ยเพราะอยากจะพ้นทุกข์ใช่ไหมนะฉะนั้นเราไปดูเป้าหมายให้ดีนะการจะภาวนาให้พ้นทุกข์เนี่ยหลักของมันเนี่ยก็คือเราต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายใจนะคะพระเจ้าท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะความหลุดพ้นทางศาสนาพุทธเนี่ยเกิดจากการที่เราเรียนรู้ความจริงของกายใจเนี่ยจนถ่องแ จนกระทั่งจิตเนี่ยเขาวางความยึดถือลงโดยสิ้นเชิงนะอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุผลทางตรรกะที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลอันนี้เป็นทุกข์เราควรจะปล่อยวางหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะแต่มันเป็นเกิดจากการที่เราพาเขาพาใจเนี่ยมาเห็นความจริงเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานรู้สึกด้วยใจไปเรื่อยๆเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยและเห็นความเป็นไม่เที่ยงเห็นความทนอยู่คงที่ไม่ได้เห็นความบังคับไม่ได้นะคะการที่เห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มพบเลยว่าในกายใจของเราเนี่ยมันหาอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้จิตเนี่ยจะค่อยๆคลายความยึดถือลงคลายความผูกพันลงนะคะถ้าเราคลายความยึดถือคลายความผูกพันลงได้เมื่อไหร่ทั้งหมดเนี่ยนะถึงวันหนึ่งเราก็จะพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้เพราะว่าจิตที่คลายความยึดถือในกายในใจลงเนี่ยมันจะไม่ยึดถือมันจะไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใดในโลกนี้อีกนะกายใจเราก็ยังไม่เกาะเกี่ยวเลยนั้นการที่จิตเนี่ยจะมีการจุติและปฏิสนธิใหม่เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกระบวนการนี้มันไม่เกิดนะมาถึงได้ไม่ต้องเกิดอีกมันเป็นการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงฉะนั้นเป้าหมายหลักของเรานะคะเราต้องเรียนรู้ความจริงของกายใจเนี่ยจนกระทั่งเขาวางกายใจลงเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะทีนี้เรามาดูพวกเราเวลาเริ่มภาวนาเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยอะไรนั่งสมาธิใช่ไหมนะแล้วเป้าหมายเราคืออะไรทำให้จิตสงบก่อนใช่ไหมนะคือจริงๆแล้วที่ถามเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนแม่ก็เป็นพอเราคิดถึงการภาวนาปุ๊บเราก็นั่งสมาธิแล้วเราก็ต้องรอให้จิตสงบก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มดูกายดูใจนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราเสียเวลานะจริงๆแล้วกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันง่ายสำหรับพวกเราเลยทำใจแบบสบายๆแต่ต้องสบายนะคือไม่ใช่เคร่งเครียดอย่างว่าถ้าจะทำกรรมฐานเช่นถ้าจะสวดมนต์ถ้าจะบริกรรมจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมเริ่มต้นเลยต้องทำด้วยใจที่สบายๆไปนะคะทำกรรมฐานสักอย่างเช่นบริกรรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันก็จะชอบหลงไปคิดนู่นคิดนี่จิตเนี่ยมีธรรมชาติที่คิดนึกปรุงแต่งอยู่แล้วถึงยังไงเนี่ยมันก็ต้องหลงไปคิดนะหลงไปทำงานอย่างอื่นเราทำกรรมฐานสักตัวนึงยังไงมันก็จะหลงออกไปจากกรรมฐานตัวนี้นะเรามีหน้าที่ตามรู้ไปนะคะอย่างเช่นบริกรรมพุทโธจิตนี้แล้วรู้จิตนี้แล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆนะคะเหมือนที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะการที่เราเห็นสภาวะซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจะเริ่มจำสภาวะได้จิตของคนทั่วไปเนี่ยที่หลงมากที่สุดเนี่ยก็คือหลงไปคิดนะสังเกตไหมทั้งระหว่างวันเราเนี่ยหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะน้อยกว่าหลงไปทางคิดทางใจหลงคิดเนี่ยเยอะสุดงั้นถ้าหากว่าเราหัดดูสภาวะที่หลงคิดบ่อยๆจนกระทั่งเราจำได้พอมาหลงคิดเนี่ยสติจะเกิดเองเนี่ยมันคือการฝึกการทำในรูปแบบเนี่ยมันก็เหมือนนักกีฬาที่เราจะมาซ้อมบางท่าเนี่ยให้ชำนาญนะคะอย่างเช่นทำกรรมฐานจิตนี้รู้จิตนี้รู้ซ้อมเรื่อยๆนะคะเลยต่อไปเนี่ยเราจะเห็นสภาวะที่หลงคิดเนี่ยนะได้บ่อยพอเห็นสภาวะหลงคิดได้บ่อยต่อไปจะเริ่มจำได้นึกออกไหมตอนที่เราหลงคิดเนี่ยมันเหมือนเราลืมตัวเองไปอยู่ในโลกของความคิดเลยนะลืมไปเลยนะคะก็ฝึกไปหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆตัวเนี้ยพอจิตจำได้เนี่ยว่าหลงคิดสติจะเกิดเองนะคะจำไว้นะในรูปแบบเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยก็เพื่อฝึกเครื่องมือในการเจริญปัญญานะคะการเจริญปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือ2ตัวก็คือตัวสติกับตัวใจที่ตั้งมั่นคือตัวสัมมาสมาธิที่เป็นใจที่ตั้งมั่นแล้วเห็นกายเห็นใจเนี่ยเป็นไตรลักษณ์นะคะงั้นการที่เราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสติเราก็จะไวขึ้นมีใจที่ตั้งมั่นเอาเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นพอมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูต่อไปนี้ก็เป็นการเดินปัญญาแล้วเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทีนี้เราก็มาแยกแล้วว่าเราเดินปัญญาได้ยังไงนะคะเดินปัญญาเนี่ยพระเจ้าท่านก็บอกท่านก็มีวิธีสอนอีกอ่ะท่านก็บอกว่าท่านใช้วิธีที่เรียกว่าวิพัชวิธีคือการแยกส่วนความเป็นตัวเราเนี่ยท่านแยกออกเป็น5ส่วนนะคะ5ส่วนเนี่ยมันจะมีตัวถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะที่พวกเราคงเคยได้ยินมาแล้วนะ ัวรูปเนี่ยในทางอภิธรรมเนี่ยมันเข้าใจยากนิดนึงแม่คิดว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดรู้ลึกขนาดนั้นนะคะเราแยกมาเป็นกายส่วนหนึ่งง่ายๆนะกายส่วนหนึ่งตัววิญญาณขันธ์เนี่ยนะคือเขาเรียกเป็นสภาวะหรือเป็นความรับรู้เป็นสภาวะที่รู้อารมณ์นะคะสภาวะที่รู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะหกทางเนี่ยนะมันคือตัววิญญาณขันธ์เป็นสภาวะที่รู้อารมณ์ตัวจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยก็อยู่ในกองนี้เนี่ยเราแยกได้สองตัวแล้วนะกายออกมาส่วนหนึ่งนะก็เลยมีตัวจิตที่เป็นผู้รู้คือเป็นตัวที่รับรู้เป็นตัวที่รู้สึกอะไรพวกเนี้ยนะคะตัวตรงกลางเนี่ยมันมีสามตัวก็คือตัวเวทนาสัญญาสังขารเวทนาเนี่ยมีสองส่วนคือเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจนะคะเวทนาทางใจเนี่ยจะมีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆนะเวทนาทางกายเนี่ยคือความรู้สึกสุขกับทุกข์อันนี้ก็เคยถามหลวงพ่อแหละว่าเวทนาทางกายทำไมมันไม่มีเฉยๆหลวงพ่อบอกจริงๆแล้วมันมีแต่ทุกข์แหละแต่ว่าความรู้สึกของเราคือสุขหรือทุกข์พอทุกข์น้อยก็กลายเป็นสุขนะมันจะมีอยู่แค่นี้วนเวียนอยู่เวทนาในกายเวทนาทางใจสัญญาคือความจำได้หมายรู้สัญญาเนี่ยมันก็มีสองความหมายนะอย่างเช่นอยู่ผุดหน้าคนขึ้นมาเนี่ยสัญญาทำงานอัตโนมัติขึ้นมาทำงานสัญญาทำงานเนี่ยเราสั่งไม่ได้อยู่ๆเราก็นึกคนนึกถึงคนที่เราชอบเมื่อ10ปีที่แล้วหรือไม่เราก็นึกถึงคนที่เราเกลียดเมื่อหลายๆปีที่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาเองฮะสัญญามันทำงานของมันเองนะตัวนี้คือผุดขึ้นมาเองนะกับอีกอันนึงความหมายรู้อย่างเช่นเช่นหมายว่าตัวนี้เป็นโต๊ะนะตัวนี้เป็นไมโครโฟนหรืออะไรเงี้ยการหมายเนี่ยนะหมายโดยการเอาสมมติบัญญัติเข้ามาเทียบเคียงสมมติบัญญัติของโลกเช่นมันมีชื่อเรียกต่างๆนานานะหรือการหมายในลักษณะที่ว่าหมายว่าเป็นคนเป็นสัตว์นะคือจริงๆตัวสัญญาก็มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านี้แต่ว่านี่แยกให้มาเพื่อให้พวกเราเห็นว่ามันเป็นขันธ์อีกชนิดนึงนะเราอาจจะไม่ต้องรู้ลึกไม่ต้องรู้ปริยัติมากหรอกเราแค่รู้ว่ามีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นก็พอนะคะตัวสุดท้ายตัวสังขารขันธ์คือความปรุงดีปรุงชั่วความปรุงดีปรุงชั่วกองนี้จะเป็นกองที่เราเห็นเยอะที่สุดเพราะว่ามันจะรวมทั้งกิเลสด้วยราคะโทสะโมหะอะไรพวกนี้อยู่ในกองสังขารขันธ์ทั้งหมดคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหมดเลยนะงั้นเราแยกไปเวลาเราเดินปัญญาเนี่ยเราเห็นกายส่วนหนึ่งนะกายเนี่ยสังเกตไหมว่าเราอยู่คงที่ไม่ได้หมายถึงถ้าเรานั่งเฉยๆสักพักนึงเดี๋ยวมันก็ต้องเมื่อยแล้วต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปหรือที่จริงที่เห็นง่ายๆคือหายใจเข้าต้องหายใจออกนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือมีการหมุนเวียนของธาตุเนี่ยอยู่ในร่างกายตลอดเวลานะคือถ้าพูดถึงภาพรวมก็คือมันไม่สามารถอยู่คงที่ได้มันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันนี้คือในลักษณะของกายลักษณะของตัวจิตที่เป็นผู้รู้นะจิตที่เป็นผู้รู้เองเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ลืมไปนะหรือเดี๋ยวบางทีก็จะส่งออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมุนเวียนไปเรื่อยเดี๋ยวก็ไปรับรู้ทางนี้เดี๋ยวก็ดับไปเกิดใหม่ทางนี้ตัวจิตเองนะก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับนะคะตัวอีก3ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นภาวะทางใจละนะเราความรู้สึกในความรู้สึกในใจของเรานะว่าเดี๋ยวบางทีก็มีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆหรือเวทนาทางกายที่เป็นความรู้สึกเจ็บป่วยความสุขความทุกข์ที่แทรกเข้ามาในกายนะเนี่ยเราแยกออกมาเป็นส่วนๆไปว่ามันมีขันธ์อะไรบ้างที่กระจายตัวตัวสุดท้ายเนี่ยอย่างเช่นราคะโทสะโมหะความรู้สึกดีใจเสียใจที่อยู่ในอกก็เป็นอีกขันธ์นึงใช่ไหมตัวนี้รวมกันเรียกว่าอย่างความปรุงดีปรุงชั่วรวมเรียกว่าสังขารขันธ์แต่สังขารขันธ์เนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะมีเยอะแยะเลยความรู้สึกในใจอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าอย่างคนโบราณที่เก่งที่บอกว่านิยามความรู้สึกทางใจเนี่ยเยอะแต่ละตัวเนี่ยเป็นสังขารขันธ์แต่ละตัวเนี่ยเป็นสังขารขันธ์คนละตัวกันนะคือลักษณะมันต่างกันเราไม่ต้องมานั่งแยกว่าไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรนะคะเราภาวนาเราดูเงี้ยเราเห็นกายส่วนหนึ่งนะเราเห็นความตัวเวทนาทางกายบ้างเป็นครั้งคราวเห็นความรู้สึกในใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราแค่ตามรู้ไปเราจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ย มันแสดงขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไปความรู้สึกในใจเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตัวความรู้สึกในใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆแล้วมันเกิดจากไอ้ตัวขันธ์ทั้งหลายเนี่ยแสดงขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นคือหมุนเวียนทำงานไปเรื่อยๆจริงๆก็คือในขันธ์ห้าเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาแต่พวกเราไม่เคยดูไม่เคยเห็นนะคะอย่างเรามาหัดเจริญสติเนี่ยเริ่มมีใจที่ตั้งมั่นรู้กายรู้ใจแล้วเนี่ยดูไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นความรู้สึกในใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆดูเขาทำงานไปนะคะเวลาที่เราภาวนาเริ่มเป็นแล้วเนี่ยได้ต้นทางแล้วว่าภาวนาเริ่มถูกแล้วนะเริ่มดูกายดูใจได้แล้วเนี่ยแค่ต้นทางเองนะการที่เราจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่การสะสมข้อมูลละนะทุกวันที่เราภาวนาเนี่ยเป็นเดือนเป็นปีไปเนี่ยก็เพื่อตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายใจเรานะให้เห็นว่าตัวนี้มาตัวนี้ไปตัวนี้มาตัวนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าธรรมะตัวสุดท้ายที่พวกเราต้องใช้เลยก็คือความอดทนนะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่มีความสุขมันจะรู้สึกทุกข์มากๆนะคะตอนนี้มันต้องใช้ธรรมะนี่ก็คืออดทนเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วที่พักของนักปฏิบัติที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือสมถกรรมฐานนะคะช่วงไหนเหนื่อยมากนักนะดูไม่ไหวแล้วดูไม่รู้เรื่องนะมาอยู่กับอารมณ์มันเดียวอย่างสบายๆไปจิตเขาจะได้พักผ่อนเพราะพักผ่อนมีแรงแล้วนะสดชื่นเนี่ยมาแล้วออกมาตามรู้กายใจต่อไปนะคะจริงก็คือมันต้องสลับกันเนี้ยระหว่างการทำวิปัสสนามีแรงก็มาดูเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเหนื่อยนักก็มาพักอยู่กับอารมณ์เดียวสบายๆไปนะเมื่อการพักก็มี2แบบเช่นทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนหรือไม่ก็ใจก็แนบอยู่กับอารมณ์เดียวเพื่อพักจริงๆเลยนะแต่ว่าคนที่ทำสมถกรรมฐานที่เป็นอารามณูปนิชฌานเนี่ยก็ต้องทำตัวลักขณูปนิชฌานด้วยนะคนที่ทำลัคนูปนิชฌานเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมาทำตัวอารัมมณูปนิชฌานนะคะถ้าทำไม่เป็นก็ไม่ต้องทำนะเพราะฉะนั้นตัวหลักของเราเลยคือตัวลัคนูปนิชฌานตัวนี้ต้องฝึกทุกคนถ้าเราต้องการการเจริญปัญญาต้องการความพ้นทุกข์นะคะเนี่ยหลักๆมี3ตัวที่เราต้องทำคือสมถะทั้ง2ชนิดและตัววิปัสสนากรรมฐานนะมีแค่นี้เองการภาวนาวนเวียนกันอยู่แต่แค่นี้แหละหลวงพ่อเทศก็จะซ้ำๆอยู่แต่เรื่องพวกนี้เพื่อให้เราเนี่ยคอยตามรู้กายรู้ใจของเราไปนะคะงั้นทุกวันที่หลวงพ่อเรียกร้องเนี่ยมันก็คือ3ข้อรักษาศีลไว้นะรักษาศีลไว้เนี่ยมันมีข้อดีจริงๆคำว่าศีลเนี่ยมันแปลออกมาได้ว่าเป็นความปกติของจิตนะคนที่จิตใจมีศีลเนี่ยคือจิตใจที่ปกตินะจิตใจเนี่ยมันไม่มีอกุศลอะไรเนี่ยเข้ามาย้อมใจเป็นจิตใจที่สบายสบายพอเราผิดศีลเนี่ยใจมันก็จะเศร้าหมองขุ่นมัวรักษาศีลไว้เนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยที่เป็นพื้นฐานที่ทำให้เราเนี่ยมาภาวนาได้ง่ายนะคะรักษาศีลไว้เนี่ยเพื่อรักษากายวาจาของเราไว้เนี่ยไม่ให้ทำกรรมชั่วใหม่เพื่อว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปรับผลหรือจะต้องไปรับวิบากที่เกิดจากการทำกรรมชั่วนี้นะคะรักษาไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งมันสอดคล้องกับคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าไม่ทำบาปทั้งปวงใช่ไหมทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วจริงๆแล้วรักษาศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นทุกอันสำหรับจะเป็นคนดีจะไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปรวมทั้งการภาวนาด้วยนะคะอันที่สองที่หลวงพ่อเรียกร้องก็คือการทำไปรูปแบบทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาไว้อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงการทำไปรูปแบบนี้จำเป็นนะคะสมมติว่าเราทำในรูปแบบมาช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าจิตเรามีกำลังเราภาวนาได้เราเห็นกายเห็นใจทำงานได้แต่ถ้าเราลองหยุดรูปแบบสินะสักช่วงหนึ่งมันจะไม่มีแรงละนะอย่างสมมติว่าเราทำมาต่อเนื่องนะถ้าเราหยุดสักสองทำวันเนี่ยยังไม่รู้สึกนะมันเหมือนจิตมันยังมีกำลังแต่การทำสม่ำเสมอมาเนี่ยมันยังสามารถดูจิตต่อไปได้อีก 3-4 วัน 4-5 วันแต่ถ้าเราทิ้งรูปแบบไปเลยนะต่อไปเราก็จะไม่มีแรงที่จะดูงั้นการที่ทำในรูปแบบเนี่ยเพื่อรักษากำลังของเราไว้เพื่อให้เราสามารถจะภาวนาไปต่อเนื่องได้ตลอดนะคะจำเป็นมากแล้วในรูปแบบเนี่ยมันจะฝึกได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ฝึกสตินะคะฝึกใจที่ตั้งมั่น แล้วก็ถ้ามีใจที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราสามารถเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงก็คือได้เดินปัญญาในรูปแบบได้ด้วยงั้นจริงๆแล้วตัวนี้มีประโยชน์มากแล้วก็ควรทำสำหรับคนที่หวังความพ้นทุกข์ในชีวิตนี้นะจำเป็นนะคะทำไปเลยทำไปตลอดชีวิตเลยกรรมฐานเป็นงานระยะยาวนะคะไม่ปลอบใจพวกเรานะทุกคนคือเราลงผิดมานานกว่าจะเข้าใจความจริงกว่าจะหลุดพ้นแต่ละคนเนี่ยต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ภาวนากันเนี่ย 3-4 วันหรือปี2ปีแล้วเลิกภาวนานี่คือภาวนากันทั้งชีวิตทำต่อเนื่องทำสะสมไปเรื่อยๆช่วงไหนเหนื่อยช่วงไหนท้อนะก็หาอะไรที่มากระตุ้นใจให้มีความสดชื่นเบิกบานบ้างเช่นบางครั้งก็ฟังธรรมะครูบาอาจารย์หรือไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์องค์อื่นที่แบบอย่างประวัติของครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยเวลาอ่านแล้วจะกระตุ้นความตื่นตัวของพวกเราเพราะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วท่านทุ่มเทมากท่านทุ่มให้กันปฏิบัติมากอ่านแล้วจะมีกำลังใจเฮ่อเหิมนะคะอีกอันนึงที่แม่ชอบอ่านก็คือพระไตรปิฎกในพระสูตรนะในพระสูตรเนี่ยเวลาอ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกถึงบรรยากาศในสมัยพุทธกาลนะพระเจ้าท่านสอนพระภิกษุยังไงท่านใช้ชีวิตกันยังไงเนี่ยเราอ่านแล้วเราจะซึมซับตัวบรรยากาศแล้วพระเจ้าท่านจะไม่มีการที่แบบผ่อนคลายให้พวกเราเนี่ยย่อหย่อนท่านจะแบบท่านก็บอกแล้วว่าท่านจะกระหนาบแล้วกระหนาบอีกคือท่านจะไม่มีการปล่อยนะท่านจะแบบเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้พ้นทุกข์จริงๆอ่านแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่คล้ายๆฮึกเหิมนะแล้วก็รู้สึกมุ่งมั่นที่จะไปนะมันมีวิธีหลายตัวพวกเราที่บางส่วนที่ภาวนามานานเนี่ยมันจะเกิดการเบื่อรู้สึกว่าไม่ได้ผลหรืออะไรพวกนี้นะบางทีก็เอาตัวนี้มาช่วยได้นะคะอ่านหนังสือธรรมะอ่านประวัติครูบาอาจารย์นะหรือก็มาวัดมาอะไรนี่มันจะกระตุ้นให้เราตื่นตัวนะเราทำในรูปแบบทุกวันนะคะหาอะไรที่กระตุ้นให้ตื่นตัวมาวัดเป็นช่วงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องมาทุกอาทิตย์แต่มาบ้างเนี่ยพอเห็นคนอื่นก็ภาวนาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมีบรรยากาศมีความคึกคักที่อยากที่มีคนที่เขามาภาวนากันเยอะแยะเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเราคนที่ทิ้งวัดเป็นนานๆบางทีก็ทำให้เฉื่อยชาลงได้เหมือนกันนะคะก็หลักที่หลวงพ่อเรียกร้องก็มีการทำในรูปแบบใช่ไหมอันสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากการทำในรูปแบบของพวกเราเนี่ยวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยอย่างมากสุดอาจจะชั่วโมงสองสามชั่วโมงแล้วแต่ใครมีเวลาใช่ไหมจริงๆแล้วอะเนื้อหาสำคัญของการปฏิบัติเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันนะพวกเราเนี่ยต้องคอยใส่ใจในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราเวลาทำงานหรืออะไรเงี้ยเผลอๆเนี่ยเราคอยใส่ใจบ้างตอนนี้กายใจเราเป็นยังไงบ้างนะคือเพื่อง่ายให้พวกเราใส่ใจในกายแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่ไปจ้องมันหรือไปดูมันใช้คำว่าใส่ใจเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่เบากว่านะคะแต่ถึงคอยนึกถึงกายใจเป็นระยะถ้าระหว่างวันเนี่ยเรานึกถึงกายใจเราเห็นกายใจเป็นระยะเนี่ยการภาวนาของเราเนี่ยจะก้าวหน้าได้เร็วไม่ใช่ว่าทำในรูปแบบแล้วก็ทิ้งพอระหว่างวันเราก็ไม่ดูนะคะเพราะว่าอย่างปู่มั่นท่านก็บอกเลยว่าหัวใจของการปฏิบัติเนี่ยคือการมีสติในชีวิตประจำวันนะการมีสติแล้วก็คอยตามรู้กายใจไปเรื่อยๆมันจะเป็นการเก็บข้อมูลได้มากกว่านะบอกแล้วไงว่าหน้าที่หลักของเราก็คือตามเก็บข้อมูลไปนะเห็นกายใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันในรูปแบบเราก็เก็บข้อมูลในระหว่างวันเก็บเท่าที่เก็บได้ถ้าคอยใส่ใจนะมันจะคอยรู้คอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายใจถือว่าเราสละเวลาเนี่ยเพื่อตัวเองในอนาคตนะคะในโลกเนี่ยสิ่งที่ดึงดูดพวกเราเนี่ยมันเยอะเราต้องคิดอย่างนี้เป้าหมายหลักในชีวิตของเราคืออะไรถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องยอมสละความสุขทั้งโลกบางส่วนนะเพื่อตัวเราเองนะคือแทนที่จะไปใส่ใจทั้งโลกวิ่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งโลกเนี่ยนะก็อย่าไปมากนักนะเก็บเวลาส่วนหนึ่งเอาไว้ภาวนาเวลากลางวันเนี่ยถ้ามีเวลาว่างๆก็นั่งรู้กายรู้ใจไปนะคะอันนี้ถ้าเราทำอย่างนี้เสมอๆเนี่ย ธรรมะของเรามันก็จะเจริญได้แล้วเราโมแต่ไหลตามโลกไปเรื่อยๆเวลาของเราก็สูญเปล่าไปทุกวันพวกเราเนี่ยอยู่กันทุกคนเนี่ยอายุนะอย่างมากก็ร้อยหนึ่งสมมุตินะเราลองนึกสิว่าเราเหลือเวลาอีกกี่วันในชีวิตนี้นะในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยทำยังไงให้มีคุณค่านะอย่ามัวทิ้งเวลาเปล่าๆไปให้ตั้งใจภาวนาถ้าเราตั้งใจภาวนายังไงมันก็มีผลนะคะทำอะไรก็ได้ผลตัวนั้นอย่างตั้งใจภาวนาพยายามทำทุกวันมันก็มีผลจิตก็มีสติมีใจที่ตั้งมั่นมากขึ้นทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมรรคผลก็ไม่ได้เกิดลอยๆมรรคผลนี้เกิดจากการฝึกฝนเกิดจากการภาคเพียรตามรู้ความจริงของกายใจนะคะอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องปฏิบัตินะขี้เกียจไม่ได้นะขี้เกียจเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเป็นคำแสลงของหลวงพ่อเลยนะเพราะว่าถ้าเราขี้เกียจนะแล้วเราก็ไม่ทำเนี่ยมันไม่มีใครมาช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้นะอย่างในสังสารวัฏเนี่ยเราเดินมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะเราเกิดตายมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วชาตินี้เราได้ฟังธรรมได้ฟังวิธีปฏิบัตินะให้เริ่มลงมือทำนะลงมือทำไปเลยชีวิตของเราเนี่ยก็จะไม่สูญเปล่ามันเหมือนว่าทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเนี่ยอินทรีย์อ่อนแก่มาเท่าไหร่ละทุกคนเนี่ยล้วนแต่สะสมของตัวเองมาสะสมมาเท่าไหร่เนี่ยเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยเราเดินต่อไปนะคะเวลาที่เหลืออยู่ของเราก็จะมีค่าที่สุดนะทุกคนมีหน้าที่เดินต่อไปตราบใดที่เรายังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะเรายังต้องเดินต่อไปทางนั้นน่ะนะฝึกไปรู้ไปนะคะถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถพ้นทุกข์ได้ยังผู้ช่วยสอนเนี่ยที่เขาภาวนามาจนกระทั่งเข้าใจหรือเติบโตขึ้นมาได้ทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาแบบฟรีๆนะคะทุกอย่างมาเนี่ยมีเหตุมีผลทั้งหมดเขาฝึกของเขามาเขาดูของเขามาเขาถึงเข้าใจธรรมะนะคะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยการเข้าใจธรรมะต้องทำเอาไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวทั้งสิ้นทุกคนต้องฝึกเอานะคะมีคนเก่าที่เคยฟังแม่มาส่วนหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็คงมีคนใหม่ที่ยังไม่เคยฟังมีเรื่องหนึ่งที่แม่มักจะสอนเวลาที่มาสอนคอร์สอย่างเงี้ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือที่พวกเราให้หัดดูเนี่ยคือหัดดูกิเลสนะเวลากิเลสแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องเจอทุกคนอยู่แล้วเนี่ยมันมีวิธีที่เราจะสู้ยังไงนะอันนี้ส่วนใหญ่แม่จะสอนเอาไว้เพราะว่ามันจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนนะคะเรามาพูดถึงเรื่องกิเลสก่อนกิเลสทุกคนมีนะทุกคนมีไม่เท่ากันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสะสมมาไม่เท่ากันนะคะทุกคนเนี่ยสะสมมาสะสมกิเลสมาเนี่ยตลอดสังสารวัฏเนี่ยนะสะสมมาเป็นความเคยชินทางใจนะที่เรียกว่าอนุสัยความเคยชินทางใจตัวเนี้ยนะมันสะสมมาในตัวจิตของเรานะเวลากิเลสจะทำงานมันจะทำงานแบบนี้ก็คือมันต้องกระทบผัสสะก่อนผัสสะก็มาได้6ทางนะคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใช่ไหมทางใจเนี่ยอยู่ๆนึกหน้าคนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสัญญาทำงานก่อนสัญญาทำงานปุ๊บความคิดมันก็ต่อมาเลยนะสมมติสัญญาผุดหน้าคนที่ดีความคิดที่ดีก็ผุดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นนะเห็นไหมมันจะกิเลสเนี่ยจะตามหลังความคิดมานะมันมีผัสสะกระทบก่อนแล้วมันต้องคิดนิดนึงแล้วกิเลสถึงจะเกิดขึ้นนะคะพูดง่ายพอมีผัสสะกระทบปุ๊บเนี่ยแล้วอนุสัยเนี่ยทำงานขึ้นมาอย่างคนขี้โมโหพอกระทบปุ๊บเนี่ยมันก็ปรุงความขี้โมโหขึ้นมาหนึ่งความปรุงโทสะขึ้นมานะพอปรุงโทสะขึ้นมาแล้วเนี่ยหลวงพ่อสอนบอกว่าเวลาเรามีกิเลสเกิดขึ้นให้เรามีหลักอย่างนี้ไว้นะว่าเราไม่คล้อยตามมันนะเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้นะไม่ออกไปผิดศีลทางกายทางวาจานะไม่ต่อต้านมันก็คือไม่ไปกดข่มอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่กดข่มเพียงให้หายไปให้หายไปหรือกดมันไว้นะการกดโทสะไว้เนี่ยมันจะเหมือนหินทับหญ้ากดไว้มากๆเนี่ยวันหนึ่งมันจะระเบิดออกมานะคะเราไม่ไปคล้อยตามมันไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานนะคะอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราสังเกตไปร่างกายก็ส่วนหนึ่งถูกไหมความรู้สึกโกรธเนี่ยอยู่ในอกใช่ไหมนะมีส่วนที่รู้สึกอยู่ต่างหากความรู้สึกโกรธตัวนี้รู้ถูกรู้ได้นะ เราสังเกตไปความรู้สึกโกรธถูกรู้ไปแล้วเราดูไปซิว่าความรู้สึกโกรธเนี่ยมันจะอยู่นานแค่ไหนนะเราไม่ได้ดูเพื่อให้ความโกรธหายไปนะแต่ความโกรธตัวเนี้ยมันอยู่ในกองไหนอยู่ในกองสังขารขันธ์ใช่มั้ยกองสังขารขันธ์เนี่ยพระเจ้าท่านให้เราดูใช่มั้ยให้เราเห็นว่ามันตกอยู่ใต้แต่รักหรือเปล่าเนี่ยจริงๆตามหลักแล้วนะเราก็แค่ตามเรียนรู้มันดูความโกรธซิมันจะอยู่นานแค่ไหนมันจะจริงไหมว่ามันตกอยู่ใต้แต่รักอย่างที่พระเจ้าท่านบอกเราทำหน้าที่แค่เรียนรู้ไปโกรธเกิดขึ้นรู้ความโกรธของเราดูความโกรธไปก่อนเห็นความโกรธเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปจนกระทั่งมันหายไปนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีประโยชน์นะก็คือพอเราดูเห็นความโกรธเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราได้เดินปัญญานะเห็นตัวสังขารขันธ์ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงของมันนะหรืออาจจะเห็นในมุมใดมุมหนึ่งเช่นเห็นมันทำงานของมันเองเห็นมันหายไปของมันเองก็ได้แล้วแต่มุมจะมองนะคือพูดง่ายเรารักษาศีลไว้แล้วเราก็เดินปัญญาด้วยนะเนี่ยไม่ได้ไปกดข่มมันแล้วไม่ได้ไปไล่มันทีนี้อีกตัวนึงที่เรากำไรก็คืออนุสัยที่ขึ้นมาทำงานเป็นโทสะตัวเนี้ยนะมันขึ้นมาแล้วมันก็ขาดทุนคือมันหายไปนะคะพอเรารู้ทันนะโทสะหายไปเนี่ยอนุสัยตัวนี้ขาดทุนไปหนึ่งเดี๋ยวพอเรากระทบผัสสะใหม่อย่างคนขี้โมโหใช่ไหมกระทบอีกก็โมโหอีกกระทบอีกก็โมโหอีกโมโหปุ๊บดูโมโหเห็นโมโหเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปกระทบอีกดูอีกกระทบอีกดูอีกผลก็คืออะไรอนุสัยเราค่อยๆหายไปทีละตัวนะนั่นจริงๆก็คือการที่เราฝึกเนี่ยหัดดูไปไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานเนี่ยผลก็คือกิเลสเราจะค่อยๆบางลงถ้านับไปเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยอย่างคนขี้โมโหหัดดูไปเรื่อยๆนะโทสะเราก็จะค่อยๆลดลงเพราะจริงๆโทสะเนี่ยมันไม่ได้ไม่มีที่มาที่ไปมันมีจากการสะสมมาถ้าเราเนี่ยใช้วิธีไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานไปเรื่อยๆโทสะเราก็จะค่อยๆลดลงกิเลสทุกตัวเหมือนกันถ้ารู้ทันเนี่ยไม่คอยตามไม่ต่อต้านมันจะค่อยๆลดลงนะอันนี้คือกำไรที่เราเห็นก็คือกิเลสเราบางลงแล้วได้เดินปัญญาด้วยคือได้เห็นไตรลักษณ์ของสังขารขันธ์ถูกไหมเนี่ยแยกไปกายส่วนหนึ่งผู้รู้ส่วนหนึ่งตัวกิเลสเนี่ยอยู่ในอีกกองหนึ่งแล้วตัวนี้ก็ถูกรู้แล้วก็หายไปนะเวลาเราดูกิเลสเนี่ยมีข้อแม้ด้วยต้องมีกำลังถ้าเราทำรูปแบบสม่ำเสมอนะจิตจะมีกำลังเวลากิเลสมาเนี่ยเราจะสามารถเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะถ้าทั่วๆไปนะมันจะสามารถดูได้ยกเว้นว่ากิเลสตัวนั้นเป็นจุดอ่อนของเราจริงๆมันจะแรงมากเพราะมันแรงมากเนี่ยสมมติเราเอาไม่อยู่เนี่ยหลวงพ่อก็ให้แนวรุกแนวรับไว้ก็คือรู้ตามความเป็นจริงได้เนี่ยคือเดินปัญญาเดินวิปัสสนาถูกไหมถ้ามีกำลังแล้วดูไปถ้าไม่มีกำลังดูไม่ไหวละมันจะออกไปด่าเขาละออกจะไปตีเขาละนะต้องเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้นะแล้วเริ่มถอยลงมาจากวิปัสสนาถอยลงมาเป็นสมถะนะคะคือสมถะคือเป้าหมายอะไรจิตไม่สุขทำให้สุขไม่สงบทำให้สงบไม่ดีทำให้ดีอย่างเช่นโกรธขึ้นมาพิจารณาเจริญเมตตานะเจริญเมตตากับเขาไปพยายามแก้การของความโกรธตัวนี้นะการแก้การทั้งหมดอยู่ในโหมดของสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาแล้วนะแต่ถ้าเราทำวิปัสสนาไม่ไหวเราก็ต้องถอยลงมาเป็นสมถะคือมีการแก้อาการมีการพิจารณาหรืออะไรเงี้ยนะเพื่อให้ความรู้สึกโกรธเนี่ยค่อยๆผ่อนเบาลงนะหรือทางสุดท้ายที่หลวงพ่อบอกก็คือการเดินหนีออกมาดีคือไม่ถึงออกจากสถานการณ์นั้นดีกว่าจะชนสู้ตายแล้วก็แพ้ออกมานะก็คือถอยออกมาซะหรือเปลี่ยนอารมณ์ไปอย่างเงี้ยนะก็คือมีกิเลสเกิดขึ้นมีทางมีตั้งแต่แนวรุกแนวรับแนวถอยนะคะในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันมีคงมีทุกรูปแบบแหละนะช่วงไหนสู้ได้ดูได้ดูช่วงไหนสู้ไม่ได้ถอยนะคะไม่ใช่ต้องดันทุรังสู้ตายอะไรอย่างเงี้ยนะกิเลสเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆหัดไปกิเลสเกิดขึ้นอย่าไปว่าตัวเองนะคะกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากที่เราสะสมมาอย่าไปว่าตัวเองอย่าไปโทษคนอื่นว่าทำให้เรากิเลสเยอะนะคะหรือมานั่งว่าตัวเองว่าทำไมกิเลสเราเยอะนะอย่าไปว่านะมันเป็นคือความเป็นจริงแล้วมันเรามีหน้าที่ยอมรับความจริงนะแล้วเติบโตต่อไปเดินต่อไปนะเห็นกิเลสเกิดขึ้นไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านกิเลสเราก็จะค่อยๆบางลง ในสังสารวัฏพวกเราเป็นอย่างนี้นะช่วงไหนเราตามใจกิเลสกิเลสเราก็แรงขึ้นช่วงไหนเราขัดเกลากิเลสเราก็ลดลงแล้วก็ขึ้นๆลงๆไปเรื่อยๆจนกว่าคนคนนั้นจะพ้นทุกข์ไปนะแล้วไม่งั้นถ้าทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะสู้กันไปเราไม่รู้ว่าในชีวิตเราจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างเนี่ยขึ้นกับผลกรรมในอดีตส่งมาวิบากที่จะต้องเจอแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนหนักหนาสาหัสบางคนสบายๆนะเนี่ยขึ้นกับกรรมที่ทำมาเจออะไรก็ถือว่าเป็นวิบากที่เราต้องใช้ยอมรับมันนะแล้วก้าวหน้าต่อไปดูกายดูใจของเราไปจะทุกข์แค่ไหนเนี่ยถ้าเราดูกายดูใจไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็พ้นได้แล้วแม่พบอีกอย่างนึงนะคะว่าปัญหาในโลกเนี่ยหรือความผิดหวังในโลกเนี่ยที่จริงแล้วมีประโยชน์การที่เราเนี่ยเจอปัญหาเจอความผิดหวังต่างๆเนี่ยถ้าเราหัดเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะจิตใจพวกเราจะเติบโตขึ้นผ่านปัญหาทีนึงนะถ้าเราผ่านด้วยสตินะหรือการเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากมันเราจะเติบโตขึ้นทุกขณะนะคะการเติบโตขึ้นมันจะเติบโตขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะฝึกไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปใช้เวลาค่อยๆเดินไม่รีบร้อนธรรมะเนี่ยรีบร้อนไม่ได้ปัญญาเนี่ยรีบร้อนไม่ได้มีแต่สะสมเอาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยมันพอเนี่ยนะคะมันก็วางเองนะต้องเดินค่อยๆเดินไปอย่าหยุดเดินเท่านั้นเองนะถ้าหยุดเดินเราก็ไม่ได้อะไรเลยถูกคนอื่นเขาเดินไปข้างหน้านะเราจะเดินคือเราจะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์มันอยู่ที่เราจะเดินหรือไม่เดินนะคะคนอื่นมาเข็นเราไม่ได้นะค่ะก็แม่สอนมาประมาณ45นาทีแล้วนะก็ตอนนี้ก็คือถ้าพวกเรามีคำถามอะไรนะคะข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับภาวนาฟังหลวงพ่อมานานหรือเพิ่งฟังอะไรเงี้ยไม่เข้าใจนะคะก็ถามมาเลยค่ะถ้าหากว่ามีใครสงสัยนะคะถ้าทางจะยังไม่มีถ้ายังไม่มีเนี่ยสอนอะไรดีล่ะขอคิดก่อนพวกเราอยากฟังอะไรบ้างมีไหมคนที่ไม่เคยภาวนาเลยอะค่ะก็ไม่เคยฟังหลวงพ่อมาเลยนี่มีกี่คนคะสงสัยอะไรไหมยังฟังมา2วันเนี่ยพอเข้าใจไหมคะว่าหลวงพ่อสอนอะไรบ้างพอเข้าใจไหมว่าที่พวกเรามาภาวนาเนี่ยเพื่ออะไรไม่สงสัยเลยอะคะก็ไม่เป็นไรนะไม่สงสัยก็ค่อยๆเรียนไปก่อนนะคะ
กลับเรียนถามคุณแม่ค่ะที่คุณแม่พูดเรื่องสอนเรื่องกิเลสแต่เกียหนูชอบฟังคุณแม่สอนเรื่องกิเลสอยู่แล้วอะค่ะแต่อย่างโทสะโลภะอะไรเงี้ยมันเห็นมันก็หนูก็รู้สึกว่ามันเบาบางลงอย่างที่คุณแม่สอนตะกี้แต่กิเลสที่แบบเบื่อเซ็งๆเนี่ยดูยากแล้วก็บางทีก็อยู่หลายวันก็เห็นแล้วแต่ก็ยังอยู่ก็อย่างเงี้ยค่ะหลังๆก็พยายามปรับตัวเบื่อก็ทำในรูปแบบไปก็ทำแบบเบื่ออย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มันเบื่อแบบไม่ได้มีสาเหตุเบื่อเซ็งอย่างเงี้ยคุณแม่อันเนี้ยอยู่หลายวันค่ะคุณแม่
เบื่อกับเซ็งก็เป็นโทสะนะ
ค่ะ
แต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่จมง่ายการที่เราจะพ้นจากมันได้เรามันต้องจับมันได้ก่อนนะอย่างสมมติว่าความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งยอมมันอย่างเบื่อมันจะรู้สึกว่ามีความเบื่ออยู่ใช่ไหมรู้สึกไปเลยความรู้สึกเบื่อเนี่ยถูกรู้ไปพอไหวไหม
ก็รู้นะคะคุณแม่แต่มันจะไม่เหมือนพวกโกรธโลภอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เห็นแล้วก็เบื่ออยู่ ็เห็นว่ามันเบื่ออย่างเงี้ยคุณแม
่เออนั่นมันย้อมใจอยู
่ค่ะ
มันยังไม่หลุดออกมา
ใช่ค่ะมันหลุดยากกว่าต้องทนทำไปฟังซีดีไปเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ถึงรู้สึกเออช่วงนี้ดีขึ้นไม่ค่อยเบื่ออย่างเงี้ยค่ะคุณแม
่อืมจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่เป็นอาทิตย์หรอกความเบื่อเองมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บมันก็เบื่อหรือมันเบื่อยาวเลย
เบื่อทุกอย่างค่ะคุณแม
่เบื่อทุกอย่างเลย เบื่อทุกอย่างเนี่ยบางทีเป็นเพราะว่ามันเดินปัญญามามากๆเนี่ยนะมันก็เบื่อนะต้องทำสมถะเพิ่ม
แต่ว่าหนูก็ฟังหลวงพ่อว่าหนูไม่แน่ใจว่าเบื่อเนี่ยมันเหมือนเป็นโทสะมากกว่าใช่ไหมคะคุณแม
่ใช่
ถึงเราเดินปัญญาเบื่อก็เป็นโทสะ
ใช่ใช่มันยังไม่เป็นกลางไงพอมันเห็นรูปนามรูปธรรมนามธรรมซ้ำๆเนี่ยมันจะเบื่อเพราะมันเบื่อตรงนี้เนี่ยนะกำลังเราไม่พอแล้วมันพลิกไปเป็นโทสะให้ไปทำสมถะเพิ่มไปอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะพักสักช่วงหนึ่งพอมีแรงเนี่ยมันจะกลับมาดูได้คือใจมันไม่เป็นกลางอันนี้คือเบื่อที่พวกเราจะต้องเจอนะไม่ใช่เบื่อแบบเจอปัญหาแล้วเซ็งเบื่ออีกมันคนละเรื่องกันอันนี้ต้องเจออันนี้ใช้สมถะช่วยถึงบอกสมถะจำเป็นนะทั้งสองอย่างอะทำกรรมฐานไปเช่นทำกรรมฐานไปที่จริงตอนนี้นะให้ใจแนบอยู่กับอารมณ์มันเดียวไปมันจะได้พักมากกว่าปกติจะใช้อะไรคะใช้พุทโธใช้ลม
ถ้าในรูปแบบก็คือสวดมนต์ค่ะคุณแม่แต่สวดมนต์ของหนูอ่ะมันก็จะเห็นจิตหลงไปคิดตลอดนะคะมันไม่เคยแนบเป็นอารมณ์เดียว
เห็นว่าทำอารมณ์มนูไม่ได
้แต่หนูสังเกตว่าสิ่งที่หนูทำให้สิ่งที่ทำให้มีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวคือฟังซีดีค่ะคุณแม่ก็ฟังซีดีหลวงพ่อแต่ถ้าช่วงไหนรู้สึกแบบนั่นหนูก็จะฟังคุณแม่พอเปิดซีดีคุณแม่เราจะรู้สึกเย็นมีเมตตาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะสลับฟัง
อันนี้ก็คือช่วยตัวเองไปอย่างที่เมื่อกี้แม่บอกไงอ่านหนังสืออ่านประวัติครูบาอาจารย์อ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่สนุกที่สุดที่แม่ชอบสุดคือหลวงปู่เจี๊ยะลองไปอ่านดูสิสนุกมากเลยอ่านแล้วจะแบบจากไอ้เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะก็หลุดออกเลย
แสดงว่าที่ฟังซีดีที่ทำอันนี้เป็นถือเป็นอารัมมณุปนิชฌานได้ไหมคะคุณแม่ถือทำฟังแล้วมีความสุขมีกำลังมีพลังอย่างเงี้ย
ใช่
ค
่
ะ
แต่ว่าถ้าอารัมมณุปนิชฌานที่มันเคล้าเคลียอยู่เลยจิตมันจะได้พักเต็มที่มันเหมือนเป็นความสุขเล็กๆเนี่ยมันยังไม่พอไงถึงบอกว่าตัวสมถะเองอ่ะมันก็เป็นที่พักของนักปฏิบัตินี่เป็นเรื่องจริงถ้าสามารถทำตัวอารัมมณุปนิชฌานได้มันก็จะได้พักเต็มที่ถ้าทำเป็นละกันโวมันก็จะพักนิดๆหน่อยๆหรือแก้นิดๆหน่อยๆไปแต่ถ้าหากว่าเราทำอารัมมณุปนิชฌานไม่ได้เราก็ต้องเดินแบบนี้แหละเดินแบบนี้ก็พอเดินได้แต่ว่าไม่สบายเท่าคนที่ทำอารัมมณุปนิชฌานได้เท่านั้นเอง
ก็คือฟังซีดีที่เราเห็นว่ามีความสุขมันก็ยังไม่แนบเป็น
ยังไม่ได้พักเต็มที่คือถ้าพักอยู่กับอารมณ์เดียวมันจะพักจริงๆเลยอะนะจิตมันก็จะหลุดจากไอ้ความเบื่อตัวเนี้ยมันเป็นโทสะที่เกิดจากการที่เห็นรูปนามซ้ำๆไปเรื่อยๆที่หลวงพ่อบอกแล้วไงว่าพวกเราต้องเจอพระเจ้าท่านก็บอกพอเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือแต่เบื่อหน่ายของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นเบื่อแบบมันไม่ใช่โทสะ
คุณแม่คะแล้วถ้าหนูฟังซีดีวันนึงเยอะมากถ้ารวมแล้วก็ประมาณ3ชั่วโมงเงี้ยค่ะแต่หนูก็รู้สึกว่าฟังแล้วมันทำให้มีกำลังมีความสุขเนี้ยแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าซีดีควรจะฟังแค่เหมือนให้รู้หลักการแล้วก็ควรจะไปปฏิบัติเอาเองแต่ถ้าไม่ได้ฟังตลอดแบบนี้รู้สึกว่ามันไม่มีกำลังเหมือนเวลาฟังเยอะๆอะค่ะคุณแม
่ไม่เป็นไรเพราะเราพักวิธีอื่นไม่ได้เราก็ฟังไปพักไปเพียงแต่ว่าช่วงทำในรูปแบบเนี้ยฟังด้วยหรือเปล่าคะถ้าช่วงทำในรูปแบบนี้แม่แนะนำว่าไม่ต้องฟังเพราะช่วงทำในรูปแบบจะเป็นช่วงที่เราหัดรู้กายรู้ใจเราถ้าเราไปฟังเราก็จะมัวแต่แบบส่งออกไปทางอื่นใช่ไหมแต่ถ้าเวลาอื่นจะฟังเพื่อเพิ่มกำลังเนี่ยไม่เป็นไร
แต่ถ้าเราเพิ่มกำลังด้วยวิธีนี้หนูก็เคยคิดว่าเอาถ้าวันหนึ่งเจ็บป่วยเปิดซีดีฟังเองไม่ได้มันจะไม่มีที่พึ่งที่เราอยู่กับกายใจตัวเองได้อย่างนี้ไหมคะคุณแม่
ก็หัดเราหัดอยู่กับกรรมฐานอะไรสักตัวหนึ่งให้ใจเคล้าอยู่เพ ราะว่าถ้าเป็นกรรมฐานที่เป็นกายใจของเรามันอยู่กับเราตลอดใช่ไหมเราทำตอนไหนก็ได้เนี่ยลองหายใจเนี่ยหายใจพักผ่อนดูหรือลองบริกรรมสบายๆดูคือให้ใจเขาได้พักอ่ะพอจิตมันมีกำลังเนี่ยไอ้โทสะตัวนี้มันก็จะลดลง
กราบขอบพระคุณค่ะ
คุณแม่คะพอดีปฏิบัติมาแล้วเหมือนไม่ก้าวหน้าตับคืออุปสรรคในชีวิตมันหนักขึ้นแต่เราดิวได้ดีขึ้นแต่เหมือนมันจะพูดว่ามันไม่สงบก็แบบไม่ใช่คือเหมือนว่าเราเจออะไรที่แบบวิบากมันเยอะขึ้นนะคะคือเจอเหตุการณ์ที่แบบทำให้แบบแต่เราก็ผ่านมาได้แต่ว่าเหตุการณ์มันหนักขึ้นตามลำดับก็
แต่มันช่วยไม่ได้นะเป็นวิบากของเรา
ใช่ไหมคะ
แต่ว่ายิ่งปัญหาเยอะนะเรายิ่งต้องภาวนานะในรูปแบบห้ามทิ้งยังทำสม่ำเสมอไหม
ทำค่ะตอนนี้หลวงพ่อสั่งให้เพิ่มครึ่งชั่วโมงก็เพิ่มตอนนี้พุทโธอยู่ค่ะพอหลวงพ่อบอกให้พุทโธก็พุทโธ
พุทโธครึ่งชั่วโมงแล้วนอกเวลาก็พุทโธไปด้วยถ้าทำได้อย่างครึ่งชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงจริงๆมันเหมือนของหลอกเด็กอีกอ่ะงั้นจริงๆแค่ขั้นต่ำนั่นเองอ่ะนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราทำงานทั้งโลกนะแล้วจิตเราส่งออกติ้วๆทั้งวันเนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยมันเพิ่งจะหายฟุ้งซ่านเองอ่ะจริงๆถ้าเราทำต่ออีกหน่อยจะเป็นช่วงที่เราได้เก็บเกี่ยวกำไรนะพอเริ่มหายฟุ้งซ่านนะเราจะเริ่มเห็นจิตทำงานเคลื่อนไหวแล้วตรงนี้เริ่มเก็บแล้วนะแต่ถ้าพอครึ่งชั่วโมงหายฟุ้งแล้วเราก็ไปนอนมันก็เหมือนเราแค่เท่าทุนอะเท่าทุนไปเรื่อยๆนะยิ่งถ้ามีปัญหาเยอะนะในรูปแบบก็ยิ่งจำเป็นมากเลยไม่งั้นเราไม่มีแรงสู้กับเรื่องของโลกวางใจงี้นะว่าใช้มันไปนะแล้วทำคล้ายๆเราทำหน้าที่เต็มที่ไปนะส่วนผลเนี่ยนะปล่อยมันไปเลยได้แค่ไหนแค่นั้นนะเราเวลาเจอปัญหาเนี่ยเราลองคิดในทางที่เลวร้ายที่สุดก่อนอย่างว่ามีปัญหาอันนี้เกิดขึ้นทางที่เลวร้ายที่สุดคืออะไรนะถ้าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเรารับได้นะอะไรเราก็รับได้วางใจอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเต็มที่ไปแล้วผลมันจะเป็นยังไงนะก็ยอมรับมันถือว่าเราใช้มันอะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆในชีวิตเนี่ยมันสั้นนิดเดียวถ้าไม่ไหวก็ปล่อยนะอะไรจะเกิดก็ยอมรับมันไปเอาแค่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังสามารถอยู่ได้ในโลกนี้ยังภาวนาได้นะคะดูสิสิ่งที่ดีๆยังมีอีกเยอะเลย
ก็สมัยก่อนไม่เห็นมีเยอะอะไรขนาดนี้เลย
เรื่องนี้พูดยากบางทีมันก็คล้ายวิบากมันจะรีบมาให้เราใช้อะไรเงี้ยนะคะแต่มันก็ไม่แน่ของนี้คือวิบากเนี่ยมันก็ขึ้นกับกรรมในอดีตส่งมาแหละใครก็บอกไม่ได้นะสู้ไปมีทางเดียว
ทำเพิ่มใช
่ใช่ถ้ายิ่งเรามีกำลังเยอะนะก็จะยิ่งสู้ได้เยอะพอเรายิ่งสู้ทั้งโลกได้เยอะเนี่ยอินทรีย์เราก็แข็งขึ้นนะจริงมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีคุณอุปการนะมันไม่ได้มีแต่โทษอย่างเดียวปัญหาทั้งโลกเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้นด้วยเติบโตขึ้นด้วยนะในขณะที่เรามีความทุกข์ด้วย
ใช่ค่ะเพราะมันรู้สึกได้เร็วขึ้นด้วย
นั่นแหละนะสู้เอานะแล้วพอผ่านช่วงนี้ไปพอเราสบายขึ้นเนี่ยเราจะเข้มแข็งนะแล้วเราจะภาวนาต่อไปได้เลยแต่พอปัญหาหมดนะก็อย่าขี้เกียจแล้วกันนะส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะพวกเราจะขยันภาวนาเวลามีความทุกข์แล้วพอเริ่มสบายเราก็จะเริ่มขี้เกียจจะไม่ภาวนาที่จริงตอนที่เริ่มสบายเนี่ยควรจะเป็นช่วงที่รีบภาวนาเดี๋ยวพอมีปัญหามาเราก็ไม่มีแรงอีกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสู้เอาจะทุกข์จะสุขก็ภาวนาเอาทุกวันไปโมทนานะสู้ไป
ถามค่ะคุณแม่คือถ้าเกิดเราดูไปเรื่อยๆแล้วเห็นกิเลสมันค่อยๆบางลงเนี่ยมันจริงๆแล้วมันบางลงหรือว่าจิตมันเหมือนมันรู้ไม่ค่อยความรู้สึกมันค่อยทุกๆอย่างมันค่อยๆจางลงเหมือนแต่ก่อนเราโกรธก็โกรธแรงซึมก็ซึมนานหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยแล้วพออยู่นี้มันไม่ค่อยรู้สึกอย่างงั้นเนี่ยมันจะคิดได้มั้ยคะว่ามันเป็นกิเลสเราเห็นบ่อยจนมันบางลงหรือว่าเราไม่รู้มันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเอง
คือปกติเวลาเราภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยกิเลสที่หยาบเนี่ยมันจะเริ่มหายไปต่อไปเราก็ดูสิ่งที่ละเอียดขึ้นแล้วสิ่งที่ละเอียดขึ้นเนี่ยมันก็แสดงตลักษณ์เหมือนกันไม่ต้องไปสงสัยว่าไอ้นี่กิเลสบางหรือกิเลสเขารู้ไปเลยอย่างตอนนี้เดิมเนี่ยเราเห็นมันหนาๆตอนนี้เราเห็นมันบางๆไอ้ที่บางๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจุบันใช่ไหมบางๆตัวนี้ก็เปลี่ยนแปลงให้เห็นดูมันเป็นตลักษณ์ไปเลยไม่ต้องไปคิดแล้วว่าอะไรทั้งสิ้น
คือกลัวว่ามองไม่เห็นมาแล้วคิดไปเองว่ามันเหมือนโล่งๆไม่ค่อยรู้สึกแบบชัดๆเท่าไหร่อะไรแล้วเนี่ยค่ะ
โล่งๆใช่ไหมคะดูไปเลยโล่งๆเนี่ยอยู่นานไหมโล่งๆเนี่ยคงที่ไหมคือจริงๆก็คือสภาวะที่เรารู้สึกณปัจจุบันเนี่ยนะรู้สึกไปเลยแล้วก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงของมันถ้าอย่างนี้นะเราก็เดินปัญญาไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงก็ได้แค่เห็นปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เห็นปัจจุบันที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ใช้ได้แล้วค่ะอย่ากังวลรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจิตเราผิดเนี่ยนะถ้ามันไม่ไปล็อกอยู่ที่ใดที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเองเขาเป็นว่ารู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย
แล้วอย่างที่ที่นี่เขาพูดเรื่องฟังซีดีเนี่ยทั้งคือว่าเราขับรถฟังซีดีแต่มันจะเหมือนมีช่วงแบบไม่รักดีคือแบบอยากจะปิดซีดีแล้วอยากจะเงียบๆหรือว่าอยากจะเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เหมือนสองจิตสองใจแล้วมันสู้กับตัวเองตลอดเลยว่าเออเราควรจะต้องฟังไปตลอดทางหรือว่าเราแบบควรจะทำยังไงกันมัน
ไม่เป็นไรนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเราแล้วแต่ไปเลือก คือมันไม่ใช่ว่าต้องซีเรียสขนาดนั้นเช่นต้องฟังอะไรเงี้ยถ้าเราฟังเพราะถูกบังคับเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่อยากฟังรู้ทันที่ไม่อยากไปเลยรู้อะไรอยากฟังเพลงเรารู้ว่าอยากฟังเพลงไปแต่ทีนี้ถ้าว่า เวลาเราผ่อนคลายทั้งโลกนะสมมุติเราฟังเพลงเนี่ยเราก็คอยรู้ทันใจที่เพลินไปใจที่ชอบอะไรเงี้ยนะถ้าเราคล้ายๆส่งจิตไปตามกิเลสเนี่ยไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเราตามใจมันอะกิเลสเราก็งอกงามขึ้นเหมือนกันพูดง่ายๆงานอดิเรกเนี่ยที่มันยั่วกิเลสนะแต่ถ้าทำแล้วผ่อนคลายทำแล้วมีความสุขเดี๋ยวมีกำลังแล้วมาภาวนาต่อนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเพลินไปจนแบบจมไปกับมันนะหลงไปกับมันเลยก็ไม่ดี
ค่ะ
คือจริงๆอย่างเราสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อตัวเราเองนะอย่างน้อยให้เราแบบอยู่ในทางอย่างไม่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้กิเลสเราเฟื่องฟูมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ดูเอาละกันแต่พักผ่อนนะพักผ่อนได้หลวงพ่อไม่ห้ามหรอกก็แบ่งเวลาให้ถูกละกันค่ะ
ค่ะอยากจะรบกวนคุณแม่แชร์ประสบการณ์นะคะว่าการเป็นบทชี้อะค่ะกับการที่บวชอยู่ที่บ้านนะคะมันคือบวชชีดีกว่าเยอะไหมอะคะ
คือจริงบวชชีของแม่เนี่ยมันไม่ต่างกันนะเพราะว่าแม่ออกจากบ้านมาตั้งหลายปีแล้วนะคะแล้วเพิ่งมาบวชตอนที่มาอยู่ชลบุรีนี่นะที่จริงการบวชเนี่ยมันก็คือการที่เราออกจากกามนะคะออกจากโลกออกจากโลกเนี่ยมันมีข้อดีนะคืออย่างสมมติว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะอย่างสมมติมีสามีภรรยาอย่างเงี้ยมันก็ยังต้องคลุกคลียังต้องแบบคล้ายๆยังไงอะใจอะมันจะผูกกันอยู่ตลอดเวลาห่วงกันอะไรกันเงี้ยนะคะคือมันไม่ออกจากโลกอะแต่ถ้าอย่างเนกขัมมะคือการเอามาบวชเนี่ยมันจะทิ้งให้ภาระทั้งโลกตัวนี้ออกไปเลยเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเราต้องมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบหรือดูแลหรือไปผูกพันเนี่ยมันจะตัดได้ง่ายกว่าค่ะอันนี้มันไม่ได้อยู่ที่เพศนะหมายถึงว่าแม่มาอยู่วัดแล้วมันก็ตัดออกไปส่วนนี้ไปแล้วอะนะส่วนว่าจะบวชไม่บวชเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันนะเพราะว่าถ้าเราก็ถือศีล8เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีผลไหมก็มีผลนะเพราะว่าใจมันสบายกว่ากันมันภาระทางใจมันลดลงอะค่ะแล้วฟังหลวงพ่อเนี่ยพอเข้าใจไหมคะเป ็นผู้มาใหม่ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ยกมือ
หนูเหรออ ๋
อ
ปฏิบัติมาหลายปีแล้วค
่
ะก
็
ฟังหลวงพ่อมาเกือบ3ปีแล้วค่ะ
อ๋อค่ะมีไหมถ้าไม่มีแม่คิดว่าเราไม่จำเป็นต้องมายื้อกันนะคะถ้าไม่มีใครถามไม่มีอะไรสงสัยอะไรเงี้ยแม่ก็คิดว่าแค่นี้ดีกว่าแล้วก็พวกเราไปภาวนาเอาไม่งั้นเสียเวลานะคะแม่ก็ไม่รู้จะคุยอะไรหรอกนะพวกเราก็ฟังมาเยอะแล้วนะคะคือพวกเราก็ฟังหลวงพ่อเยอะๆนะคะฟังซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มมันมีอีกอันนึงก็คือเวลาเราภาวนาเวลาเราฟังธรรมอะไรเนี่ยถ้าหากว่าเราเจอธรรมะหรือว่าเรายังไม่เข้าใจอยู่เนี่ยนะให้แขวนไว้ก่อนให้ภาวนาต่อไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าเราฟังธรรมแล้วเราจะรู้ทุกจุดหรอกมันจะยังมีจุดที่ไม่เข้าใจอยู่แต่เราแขวนไว้นะคะแล้วก็ฟังต่อไปแล้วก็ภาวนาของเราต่อไปความรู้ของเข้าใจของเราค่อยๆเพิ่มเองนะคะเราไม่ใช่ต้องรู้ทุกอย่างอย่างปริยัติอะไรก็ไม่ใช่ต้องรู้อย่างเวลาที่แม่สอนที่แบบพูดถึงขันธ์5เนี่ยไม่ต้องแจงหรอกว่ามันคืออะไรมันชื่ออะไรเราแค่รู้สภาวะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เห็นสภาวะตัวนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแค่นี้พอละใช้ได้แล้วนะคะเหมือนกับสมัยพุทธกาลที่ท่านเห็นว่ามีสิ่งใดเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาท่านใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือท่านไม่ต้องนิยามท่านแค่รู้ว่ามีสภาวะอะไรบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นณปัจจุบันเห็นมันทำงานเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ได้เดินปัญญาอยู่แล้วนะคะท่านไม่ต้องคิดมากไม่ใช่ว่าเราต้องรู้นู่นรู้นี่เยอะแยะนะคะแค่เห็นสภาวะในกายในใจของเราเนี่ยลงปัจจุบันไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะก็พอแล้วล่ะก็ปิดท้ายแม่ขอให้พรพวกเราก็แล้วกันนะคะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะอนุโมทนาด้วย